dëgjuesve nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova do të marrë më shumë donacionet vaksinave nga shtetet e BE-s. Shumë zona turistike kanë nivel të lartë të ndotjes. Biden zotohet për përgjigjet e SBA-s ndaj Bielorusisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë fillojnë sot takimet mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe përfaqësuesve të partive opozitare për siç është thënë koordinimin në lidhje me çështjet e rëndësishme në veçanti për dialogun me Serbinë, i cili pritet të rifillojë së shpejti. Gazetarja Nadia Ameti do të na sjellë më shumë hollësi. Nadia, përshëndetje.
Përshëndetje Katrin.
Kryeministri Kurti javën e kaluar u ka dërguar ftesë për takime tre liderëve të subjekteve opozitare. A është mbajtur ndonjë takim deri më tani dhe cilat janë zhvillimet e fundit në lidhje me këtë?
Po, kështërin takimi kryeministit Kosovës Albini Kurti me kryetarin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina është paralajmëruar që të filloj në orën në 12. Ky takim po realizohet pas ftesës që javën e kaluar kryeministri Kurti i ka dërguar tre liderve të subjekteve opozitare në kuvendin e Kosovës. Nesër, ndërka që është paralajmëruar takimin me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës, Ljumir Abdigjiku, kurse kreu partisë demokratike, Enver Hoxhaj, ka se nuk dhe të shkojnë e takim të kryeministri Kurti.
Për çka po zhvillon këto takime? Në ftesën e kryeministrit Kurti është thënë për çështje të rëndësishme, mirë, por nuk është përmendur dialogu. Ndërkohë kemi pasur deklarata të kryeministrit se nuk do të shkojë në Bruksel të takojë presidentin serb Aleksandar Vučić pa u konsultuar me subjektet politike në Kosovë.
Po Kurti ka ftuar liderët e partive opozitare për të folur, siç ka thënë ai, në shërbim të mirë informimit dhe bashkërendimit të spektrit politik për çështje në interes Kosovës. Ai nuk ka cekur konkretisht se për çka do të bisedohet, mirë po opozita shesi si iniciativë të Kurtit për të folur për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, për të gjetur një zgjidhje përfundimtare mes dy vendeve. Pasi edhe vetë Kurti disa herë ka theksuar se nuk do të zhvilloj takime në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, po konsultuar me spektrin politik në Kosovë. Në muajin qershor pritet të mbahet një takim mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Lidhur me këtë takim, kryeministri Kurti ka thënë se do të diskutohet rreth mënyrës se si do të ecet tutje në procesin e dialogut. Në një takim jo formal në Bruksel me liderët e Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur me 18 maj, Kurti ka theksuar se zgjidhja në procesin e dialogut me Serbinë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, është njohja reciproke. Procesi i dialogut Kosovë-Serbi ka nisur në vitin 2011 me bisedimet për çështje teknike, ndërkaq në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidenteve të dyja vendeve.
Po cilat janë qëndrimet e partive në opozit lidhur me këtë temë?
Partitë opozitare kanë thënë se nuk do të përfshihen drejt për drejt në negociatat me Serbinë sepse kjo i takon qeverisë. Mirë po, ata do të shërbejnë si gardian të ekzekutivit kur flitet për vendimet rëndësishme për vendin. LDK-ja saj për këtë dialogut ka thënë se do të luajë rolin e saj duke dhënë kontributin në kuvendin e Kosovës. AK ka pohuar se qëndrimet të qarta në raport me dialogun do t'i paraqesin në takimin që tashmë është duke zhvilluar në mes kryeministrit Kurti dhe kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj. Ndërkaq PDK në një letër që ka dërguar kryeministrit Kurti ka thënë që t'i saksoj temat e diskutimit. Në këtë letër thuhet se për çfarë do çështje madhore ju konfirmojmë nga dishmërinë e Partisë Demokratike të Kosovës për të diskutuar hapur dhe në interes të qytetarëve dhe të shtetit në kuvendin e Kosovës. Por edhe këta nuk kanë saksuar në raport me dialogun me Serbinë.
Faleminderit Nadia, ishte kolegja Nadia Ameti lidhur me zhvillimet e fundit politike në Kosovë, konkretisht bisedimet që po mbahen nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti me përfaqësues të partive opozitare. Shumë zona turistike në Kosovë kanë një nivel të lartë të ndotjes që shkaktohet nga mbeturina që lënë pas vetës vizitorët. Por së fundi, një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atë dhe të pastër është duke organizuar aksionet pastrimit në Kosovë dhe Shqipëri. Shkëlqemi Hysenaj, Sjell Holsi.
Qese, shishe të plastikës, kanaqe, madje dhe dyshek janë mbeturina të zakonshme skaj rrugëve në zonat turistike në Kosovë. Nerenza Guri jeton në Gjermani që prej moshës 4-vjeçare. Ajo kishte vendosur që një ditë vikendi ta kaloj në pastrimin në një prej destinacioneve kryesore turistike në Kosovë, Grykës së Rugovës. Nerenza çuditë se si vizitorët hedhin mbeturina në këtë zonë.
Po, ku ka kësi veni? Është një pasurie veçantë që e keni këtu edhe natyrisht duhet ta mbroni edhe t'jeni krenar me këtë çfarë keni. Mbeturina e ka venin e caktum. Natyra nuk është ajve.
Nerenza shpreson se një ditë qytetarët do të vedisohen duke mos i hedhur mbeturinat në rrugë. Ajo bë pjesë një aksioni për pastrimin e Grykës së Rugovës, me shpresën se kështu do të mund të kontribuoj në ndërgjegjësim. Pjesa e aksionit ishte edhe Labinota Kandirolli, e cila thot se qytetarët duhet të jenë më të përgjegjshëm kur vizitojnë zona turistike.
Ky e pa që të rezultat që shohim çdo ditë nuk është që janë shumë të përgjegjshëm. Unë për shembull e vrej kur udhtoj me veturë, njerëzit vetëm i hapin xhamat edhe gjujnë diçka. Nuk kanë për shembull, nuk kanë durim i bartë ato deri pia të veta edhe mi marë.
Pastrimi i Grykës së Rugovës u organizua nga një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atë dhe të pastër. Pjesë e grupit janë organizata dhe individ nga Kosova dhe Shqipëria. Thirrjeve të grupit vullnetarët për atë dhe të pastër ju bashkohen qindra vullnetarë. Rahim Jata kishte ardhur nga Shqipëria për të ndihmuar në aksionin e pastrimit të Grykës së Rugovës. Aksion ky që u zhvillua të dielën më 23 maj.
Është çuditshme që në zonë kaq po themi kaq të bukur edhe të pasur gjesh mbetje, dhe rëndësia më shumë se sa të pastrojmë është me tregu që mbetjet fal nesh vin deri këtu. Ne i quajmë këto në esencë shaka e qymë do të sa ekspert, se du t'je shumë i aftë me ardhë me e pru beturinë në direktu, a kupto?
Arianit Mula, njëri nga organizatorët, thotë se në pastrimin e Grykës së Rugovës si bën bashkë rreth 350 vullnetarë. A i beson se aksionet të mëparshme kanë dikuar në rritin e vullnetarizmit, cilën e ndërgjegjësim për ruajtjen e ambientit.
Ne kemi përzgjedhur mënyrën më të bukur me i bërë gjithë këta njerëz bashkë. E para është që çdo gjë funksionon në baza vullnetare. E dyta është që ne përveç vetëdijesimit, ndërgjegjësimit edhe pastrimit që po e shihni që po e bëjmë, ne e kemi për qëllim edhe promovimin e destinacioneve turistike. Ndoshta kjo e treta është edhe arsyeja pse ne arrim gjithmonë me bërë kaq shumë njerëz bashkë.
Në aksionin për pastrimin e Grykës së Rugovës u mblodhën qindra thasme mbeturina. Menaxhimi i mbeturinave, sidomos në lokacione turistike ku ka frekuentim më të madh, vazhdon të jetë një problem për institucionet e Kosovës. Në shumë qytete ekzistojnë deponi ilegale, si edhe nga niveli i lartë i ndotjes janë të rrezikuar edhe lumen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Janë shtuar reagime ndërkombëtare ndaj Bielorusisë, e cila me 23 maj devijoi një fluturim civil dhe detyroi të atërojë në Minsk vetëm për të arrestuar një gazetar dhe aktivist të opozitës. Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar për përgjigje amerikane ndaj Bielorusisë, ndërsa Bashkimi Evropian është pajtuar për më shumë sanksione. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka dënuar veprimin e Bielorusisë, e cila devijoi një fluturim civil dhe arrestoi një gazetar dhe aktivist të opozitës. Presidenti Biden e quajti si incident të shëmtuar dhe u zotua për një përgjigje të koordinuar me aleatët evropian. Deklarata e presidentit Biden u bë disa orë pasi liderët e Bashkimit Evropian u pajtuan të vendosnin sanksione të reja ekonomike ndaj Bielorusisë. Në një samit urgjent, udhëhecit e BE-s u bën thirrje linjave ajrore evropiane të shmangin hapësirën ajrore të Bielorusisë dhe të ndalojnë fluturimet bieloruse nga aeroportet e BE-s. Më 23 maj, Bielorusia e detyroi një fluturim të Ryanair të devijoi fluturimin nga Greqia për në Lituani dhe tullet në kryeqytetin Minsk. Pastaj, policia bieloruse arrestoi gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij. disa utheqës evropiane quajtën incidentin si pirateri shtetërore. Kjo shkelje direkte normave ndërkombëtare, tha presidenti Biden, duke shtuar se ai ka kërkuar ekipit të tij që të përpilojë opsionet e duhura për të kërkuar përgjegjësi në koordinim të ngushtë me Bashkimin Evropian, aleatët dhe partnerë tjerë dhe organizatat ndërkombëtare. Bielorusia është tronditur nga protestat që kur Aleksandr Lukashenka në pushtet që nga viti 1994 u shpall fituesi zgjedhjeve presidenciale në gusht të vitit 2020. Perëndimin dhe opozita i konsiderojnë zgjedhjet e manipuluara. Opozita thot se Svetlana Tsikhanouskaja, e cila u aratis në Lituanin fqinje pas zgjedhjeve për shkak të shqetësimit në lidhje me sigurinë, sa ishte fituesja vërtet e votave. BE-ja ka vendosur tashmë 3 raunde sanksionesh kundër Bielorusisë dhe ishte duke përgatitur një raund të katërt. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan më 24 maj zhvilloi një bisedë me Tsikhanouskaja për të shprehur mbështetjen e SBA-s për opozitën demokratike, tha shtëpia bardh përmes një deklarate. Në deklaratë u tha se Shtetet e Bashkuara do t'i kërkojnë llogari regjimit të Lukashenkas për incidentin me aeroplanin Ryanair dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit, si dhe do të vazhdojnë të kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme për të zgjidhur krizën politike të vendit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e BE-s në samitin e tyre në Bruxelles kanë diskutuar për progresin e procesin e vaksinimit në shtetet anëtare, por edhe nevojën që BE të ndihmojë pjesë tjera të botës, sidomos vendet më pak zhvilluara, për të vaksinuar sa më shumë njerëz. BE-ja ka paralajmëruar se deri në fund vitit do dhurojë së paku 100 milion doza të vaksinave për vendet më pak zhvilluara. Në këtë drejtim, burimet e BE-s kanë paralajmëruar se do të rritet numri i vaksinave që shtetet anëtare do t'u japin si donacion vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kroacia ishte vendi i parë që bëri publike dhënien në një donacioni prej 10.000 dozave për Kosovën dhe një sasi e tjetër për Malin e Zi dhe Bosnjë-Hercegovinën. Pikrisht këto tri shtetet rajonit janë duke ngecur më së shumti në procesin e vaksinimit. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se edhe Austria, Hungaria, Polonia dhe Slovenia shpejti do të japin donacione vaksinash për këto vende të rajonit. Një numër i konsiderueshëm pritet shkojë për Kosovën. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka mbritur në Tel Aviv për bisedime me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu në lidhje me armpushimin e arritur javën e kaluar pas 11 ditësh luftime në Gaza dhe Izrael mes forcave izraelite dhe militantëve palestinez. Blinken ka thënë se udhëtimi i në lindje të mesme ka për qëllim mbështetjen e përpjekjeve për të mbajtur armpushimin mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit që udhëheqin me rripin e Gazës. Sekretari Blinken do të qëndrojë edhe në Bregun Perëndimor, ku do takojë presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas, ndërsa më pas do të shkojnë në Egjipt dhe Jordani. Washingtoni dhe Moska janë duke bërë përgatitjet për një takim mes presidentit të SBA-s Joe Biden dhe atij rus Vladimir Putin që pritet të mbahet në muajin qershor. Përmes një deklarate të përbashkët, këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s Jake Sullivan dhe homologu i tij rus Nikolai Patrushev thanë se konsultimet që po zhvillohen në Gjenevë janë një hap i rëndësishëm në planifikimin e mbajtjes së takimit. Diskutimet ishin konstruktive dhe me gjithë dallimet mundsuan një mirëkuptim të pozicioneve të njëri-tjetrit, thuhet në deklaratën e përbashkët. Takimi pritet mbahet në muajin qershor, kur Biden ka planifikuar zhvilloj vizitën e parë jashtë vendit si president i SBA-s. Dita dhe vendi ku do të mbahet samiti mes Bidenit dhe Putinit do të bëhen të ditura më vonë. Megjithatë, Gjeneva është përmendur si vend i mundshëm për samitin dypalësh. Presidenti amerikan gjatë vizitës në Evropë pritet marrë pjesë në një takim të G7-s. Me 30 muaj burgim është dënuar një shtetas rus nga një gjykatë amerikane në akuzën e krimeve kibernetike. I akuzohej se ka administruar një faqe në internet e cila tregtonte për kriminalët në internet informacionet vjedhura të të dhënave nga kartelat e kreditit dhe informacione personale. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Ju dëshirojmë një ditë të këndshme.